Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την τετάρτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων περί του σώματος και αίματος του Χριστού. Ενθυμίστε, ήδη κάναμε αρχή από την περασμένη φορά, ευρισκόμενοι στην πρώτη παράγραφον, ενθυμίστε ότι αναφερθήκαμε εις εκείνα τα οποία ο Κύριος είπε περί του μυστηρίου αυτού, δηλαδή εις τα λεγόμενα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου μας περί του μυστηρίου. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία, αν έχετε προσέξει, που λέγει αφού πήρε άρτον, είπε λάβετε φάγετε, μετά πήρε το ποτήριον, πίεται εξ αυτού πάντες. Δεν έχουμε εκείνη την ώρα των καθαγιασμών που λέγει λάβετε φάγετε, πίεται εξ αυτού πάντες. Δεν έχουμε εκεί των καθαγιασμών. Των καθαγιασμών τον έχουμε λίγο πιο κάτω, όταν θα πούμε τα σα εκ των σων. Ακόμη δεν έχουμε καθαγιασμόν, που σημαίνει υψώνομαι κρασί και ψωμί για να μας δώσει από τα δώρα τα δικά του, τα σα εκ των σων, τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομαι. Και θα πούμε παρακάτω και ποιήσον και κάνε τον μεν αρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτήρι, λέει αμή ο διάκονος, στη συνέχεια το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν λέει ο διάκονος ή ο ιερεύς αν λείπει ο διάκονος, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Μεταβαλών, αφού θα μεταβάλεις αυτά τα δύο δώρα που σου προσφέρομαι σε σώμα και αίμα Χριστού, που τα είπαμε λίγο πιο πάνω, ευθύς πιο πάνω, και τα μεταβάλεις με το πνεύμα σου το Άγιο. Εδώ έχουμε τον καθαγιασμό, δηλαδή την καρδία της καρδίας. Όταν έχουμε τα λόγια λάβετε φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, έχουμε πρόοδον προς τον καθαγιασμό, αλλά δεν αποτελούν αυτά τον καθαγιασμό, αλλά αυτά είναι αναφορά των ιδρυτικών λόγων του μυστηρίου που είπε ο Χριστός. Διότι με αυτά ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λάβετε φάγετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι θα πει ο Απόστολος Παύλος ότι εν τη νυχτή η παρεδίδωτο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λαβών άρτων και ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκε τις εαυτού μαθητές λέγον λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα και τα λοιπά. Βλέπετε ότι κάνει αναφορά ο Απόστολος Παύλος στα ιδρυτικά αυτά λόγια του Κυρίου. Αλλά για να δούμε λιγάκι πιο πέρα αυτές τις λέξεις. Όταν είπε ευχαριστή σας, σας το είπα την περασμένη φορά τι σημαίνει, γι' αυτό και λέγεται, δηλαδή έκανε προσευχή προς τον Πατέρα. Προσευχή είναι ευχαριστήριον, όχι οικετήριον, ευχαριστήριον. Διότι έφτασε η ώρα να γίνουν οι άνθρωποι κοινωνοί, προσέξτε μια φράση που θα πω, θείας φύσεως. Ίσως δεν θα προλάβουμε σήμερα, δεν θα προλάβουμε. Είναι, το λέγει ο Άγιος Κυρίλλος, το λέγει στην τρίτη παράγραφο. Αλλά δεν θα προλάβουμε. Δεν εννοεί βέβαια της φύσεως του Θεού, αλλά κοινωνεί θείας χάριτος, κοινωνεί Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί. Οπότε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, ευχαριστεί τον Πατέρα γι' αυτό. Όταν κάποτε γύρισαν οι 70 μαθητέ και του είπαν ότι στο όνομά σου Κύριε βγάζουμε δαιμόνια κλπ. Κλπ. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο Κύριος λέγει η γαλιάσα του. Χάρηκε. Και έκανε μια πολύ σύντομη προσευχή προς τον Πατέρα και είπε: Πατέρα μου, σε ευχαριστώ γιατί απέκρυψες τη σοφία σου από τους φαντασμένους ανθρώπους και την απεκάλυψες νηπίης, δηλαδή στους ασήμους ανθρώπους. Είδατε, χάρηκε ο Ιησούς και έκανε ευχαριστήριον προσευχήν. Έτσι κάνει και εδώ ευχαριστήριον προσευχήν, ότι ήλθε η ώρα, έφτασε που οι άνθρωποι θα γίνουν κοινωνοί του Θεού. Αυτά πάνω κάτω λέγαμε την περασμένη φορά, να μην μείνω περισσότερο. Είπαμε το ρήμα «έκλασε κλάο κλό» που θα πει «κομματιάζω με το χέρι μου» και δεν χρησιμοποιώ μαχαίρι. Και ας δούμε κάτι ακόμη παρακάτω. Λέγει «έδωκε». «Έδωκε». Τις εαυτού μαθητές λέγον και τα λοιπά. «Έδωκε». Αγαπητοί μου, αυτό το «έδωκε» έχει μια πολύ σημασία. Δίνει ο Θεός. Σε ποιους? Δίνει στους ανθρώπους. Τι δίνει? Το ανθρώπινο σώμα του. Διότι αφού καθηγίασε τα είδη του άρτου και του ίνου, τότε τα δίνει. Αλλά αυτό δεν εκφράζει τι άλλο παρά μια αγάπη. Και είναι μια αγαπητική σχέση Θεού και ανθρώπου. Έδωκε. Ο Θεός πάντα δίδει. Πάντα δίδει. Ο ίδιος είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκες. Πάντα όμως δίδει. Τι ωραίο αυτό. Έδωκε. Εσκόρπισε, λέει ένας ψαλμικός στίχος. Εσκόρπισε. Έδωκε τη σπαίνηση. Έδωκε στους φτωχούς. Βλέπει κανείς, ξέρετε το ρήμα σκόρπο, εσκόρπισε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό που δείχνει απλοχεριά. Λέμε, εσύ τα σκορπάς τα λεφτά σου, λέμε. Αυτή την έκφραση σημαίνει δεν τα μετράς. Ο Θεός δεν μετράει τα δώρα του, τα σκορπάει. Τα σκορπάει στους, σε εκείνους που τον αγαπούν, τα δίδει. Κάπου αλλού λέγει ο Θεός, το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έδωσε το πνεύμα του Άγιον με μέτρον. Δεν το έδωσε με μέτρον. Με μέτρον υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ τι σημαίνει αυτό το «έδωκε». Ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε ποτέ να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, την ανθρωπίνη του φύση, η οποία είναι ηνωμένη αδιαχωρίστως μετά της θεότητος. Εκπληκτικόν. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα που μπόρεσε ποτέ ο Θεός να δώσει, ή καλύτερα που μπόρεσε ο άνθρωπος να λάβει? Υπάρχει μεγαλύτερον από το σώμα και το αίμα του Χριστού? Είναι η κορονής πάντων των δωρεών του Θεού. Γι' αυτό εκφράζεται με εκείνο το «έδωκε». Να το χαρείτε αγαπητοί μου αυτό το «έδωκε». Εσύ Κύριε έδωκες σε μας αυτά. Εμείς τι σου δίνουμε? Ενθυμίστε που είπαμε για τη βάπτιση στις προηγούμενες κατηχήσεις ή μία απορία. Ήταν απορία που είχα πει στο κατηχητικό σχολείο και είπα ότι ο άνθρωπος δίδει λίγα μαλλιά από την κεφαλή του. Και μήπως τα μαλλιά που φυτρώνουν στο κεφάλι μου, ποιος είναι εκείνος μου τα έδωσε? Ο ίδιος ο Θεός. Αλλά τέλος πάντων λέω ότι είναι τα μαλλιά της κεφαλής μου και κόβω και δίδω. εις τον Θεό. Να Κύριε, δεν έχω τι να σου δώσω. Να, πάρε λίγα μαλλιά, αλλά αφιερωμένα στην αγάπη σου, πάρε τα. Έτσι, γι' αυτό σας είπα, χαρείτε αυτό το έδωκε. Ύστερα, ο Θεός έδωκε τον Υιόν Του. Έδωκε τον Υιόν Του. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά ας προχωρήσω, γιατί κάποτε, ξέρετε, όταν μένει κανείς σε μια έννοια, μένει πολύ, βέβαια τη χαίρεται, αλλά έχει ένα μειονέκτημα, δεν μπορεί να προχωρήσει λίγο πιο κάτω. Έδωκε τις εαυτού μαθητές λέγον. Έδωκε εις τους μαθητάς του λέγοντας. Τι λέγοντας? Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Πάρετε, λάβετε. Εδώ προσέξτε παρακαλώ, πάνω σε αυτό το λάβετε, να δείτε τι έχει. Όταν τους είπε λάβετε, δηλαδή πάρετε, στην απλοελληνική που το λέμε εμείς, ήθελε να επαναλάβει μία εντολή, την πρώτη εντολή που έδωσε στον Παράδεισο. Μη λάβετε από του καρπού του δένδρου τούτου. Μη λάβετε. Μην απλώσετε το χέρι σας. Και μάλιστα δεν λέει μόνο να μην απλώσετε το χέρι σας, ούτε να τον βλέπετε τον καρπόν αυτόν. Διότι η Εύα πρώτη είδε τον καρπόν και ήλθε εις επιθυμία του καρπού και λέγει είναι ωραίος ο καρπός να τον βλέπεις, αλλά είναι ακόμη πιο ωραίος να τον γεύεσαι. Και πήρε και έφαγε. Ο Θεός λοιπόν είπε ούτε να τον βλέπετε, ούτε να τον εγγύσετε, όχι να μην φάτε, ούτε να εγγύσετε, γιατί ξέρετε το βλέπω και το εγγίζω είναι τα προήμια της πράξεως. Να το πω, η όραση και η αφή δεν είναι τα προήμια μιας πονηρής σαρκικής πράξεως? Η όραση και η αφή. Γι' αυτό λέει ο Θεός ούτε να εγγίσετε, τίποτα, μακριά. Τότε τους είπε λοιπόν να μην λάβουν. Εκείνοι αυθαιρέτως έλαβαν και πέθαναν. Έλαβαν, έφαγαν και πέθαναν. Τώρα υπάρχει, είναι εκπληκτικό, λένε μερικοί ότι το βιβλίο της γενέσεως, η ιστορία του Αδάμ και της Εύας, είναι μύθος και τα λοιπά. Ο τρομάρα τους, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη θεολογία της Καινής Διαθήκης αν δεν έχουμε τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως. Τώρα λέγει ο Θεός το αντίθετο. Εγώ σας είπα μη λάβετε γιατί θα πεθάνετε. Τώρα λάβετε και φάτε, διότι τώρα εάν δεν λάβετε θα πεθάνετε. Το αντίστροφο. Πράγματι ο Χριστός είπε, αυτός που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον. Που σημαίνει, εάν κανείς δεν φάει τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, το είπε και έτσι μάλιστα, το είπε και θετικός και αρνητικός, και δεν πιει το αίμα του, δεν έχει ζωή αιώνιον. Άρα λοιπόν, ενώ τότε είχαμε την εντολή μη λάβετε, τώρα έχουμε την εντολή λάβετε. Και προσέξτε παρακαλώ, είναι εντολή, και θα έλεγα ότι είναι κορυφαία εντολή. Διότι ό,τι άλλο σου πει, τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, θα σας συναντήσω στην Γαλιλαία. Δεν πήγαν, δεν ήταν του θανατά η περίπτωση, δεν πέθαναν. Αλλά εδώ είναι θέμα ζωής ή θανάτου. εάν δεν απλώσεις το χέρι σου, να πάρεις τι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι βεβαίως από το δέντρο της γνώσεως, αλλά από το δέντρο της ζωής, διότι έγινε κατάχρησης του δέντρου της γνώσεως. Και τώρα, επειδή λέει ο Θεός εφύτευσε δύο δέντρα εις το μέσον του παραδείσου, το ένα το δέντρο της γνώσεως και το άλλο το δέντρο της ζωής, και το δέντρο της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το σώμα του και το αίμα του. Ώστε λοιπόν πρέπει να πλώσουμε το χέρι μας, να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λάβετε, φάγετε. Είπε φάγετε. Στους πρωτοπλάστους είπε δεν θα φάτε. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε με θάνατον. Τώρα, εάν δεν φάτε, θα πεθάνετε με τον αιώνιον πνευματικόν θάνατον. Το αντίθετο. Τώρα πρέπει να φάτε, γιατί τώρα με το να φάτε θα έχετε την αιώνιον ζωή. Προσέξτε κάτι εδώ. Όταν λέμε, όταν είπε ο Χριστός, είπε φάγετε, το πνεύμα το Άγιον βέβαια το παίρνουμε, έρχεται, το λαβαίνουμε δια του μυστηρίου μάλιστα του χρίσματος και του βαπτίσματος. Αλλά γιατί ο Χριστός είπε εδώ να φάμε? Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τον τρόπο με τον οποίο παίρνω κάθε τροφή. Βάζω στο στόμα μου την τροφή, τη μασώ και την καταπίνω. Καταρχάς βέβαια εκφράζει ότι έπρεπε να φάγω, ενώ τώρα, ενώ τότε δεν έπρεπε να φάγω, ένα αυτό. Δεύτερον, το να φάγω εκφράζει ότι όπως η τροφή ή όποια τροφή αναδίδεται εις όλα τα μέλη του σώματος και εις το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού, έτσι και εδώ σημαίνει ότι πρέπει να φάγω το σώμα του Χριστού, διότι αυτό αναδίδεται σε ολόκληρη την ύπαρξή μου. Προηγουμένως σας είπα για την ασχημοσύνη. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι ένα ποίημα του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου, που λέγει «Κοινωνεί κάποιο πρωί». Κοινωνούσε κάθε μέρα. Κάθε μέρα είχε θεοφανία ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Και σε ένα του ποίημα λέγει «Πού να βάλω και πού να κουμπίσω αυτά μου τα μέλη, τα χέρια μου, τα πόδια μου και τα γεννητικά μου όργανα». Ακούσατε το? Όλα είναι θεωμένα. Όλα είναι θεωμένα. Βλέπετε τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μέρος του σώματος θεώνεται και το, ένα άλλο μέρος δεν θεώνεται. Ότι είναι θερυπίνη περιοχή ή γεννητική είναι ακάθαρτος. Όχι. Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα θεώνεται, θεούται. Γιατί? Διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού αναδίδεται σε όλο το σώμα, όπως η υλική τροφή που γίνεται αίμα. Όταν φάγω ψωμί, πιο νερό, αυτά δεν γίνονται αίμα από το σηκώτι μου και πηγαίνουν έως το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού μου. Έτσι ολόκληρος ο άνθρωπος θεώνεται. Θέλετε ακόμη ένα άλλο σημείο? Αυτό εκφράζει ότι όντως ο Υιός του Θεού σάρξ εγένετο. Έτσι λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο δεύτερο στίχο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο Λόγος σάρξ εγένετο. Δεν λέει σώμα, λέει σάρξ. Η σάρκα είναι κάτι, μια ομή έκφραση, ομή έκφραση του σώματος. Γιατί το λέγει έτσι? Ήθελε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να δείξει ότι πραγματικά έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Και όταν είπε στους εκείνους, τους Καπερναΐτας ο Κύριος, μετά από τον χορτασμό των πεντακυσχυλίων, να φάγουν το σώμα του και να πιούν το αίμα του, και είπε, πώς είναι δυνατόν να φάμε, λέει, τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του? Είδατε, να φάμε τη σάρκα του. Και ο Κύριος είπε, όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει ζωή αιώνιον. Θέλει λοιπόν εδώ να εκφράσει το εξής, ότι όντως ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος και με την ανθρωπίνη του φύση τρέφει τους πιστούς και τους ενώνει με το Θεό και γίνονται κοινωνοί θείας φύσεως. Είναι εκπληκτικόν. Εκπληκτικόν. Αυτά ως προς το ρήμα φάγεται. Τούτο μου εστί το σώμα. Και λαβών ποτήριον και ευχαριστή σας είπε, λάβετε. Δεν επαναλάβω, γιατί τα είπα μόνο δια το σώμα, το ίδιο και δια το αίμα. Πίεται, τούτο μου εστί το αίμα. Αυτό λέει είναι το σώμα μου. Αυτό είναι το αίμα μου. Ναι, αλλά λέμε, όταν λέμε το σώμα μου και το αίμα μου, σημαίνει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αυτού ουν, αυτού του Χριστού δηλαδή, αποφυναμένου και υπόντος περί του άρτου, τούτο μου εστί το σώμα, τι στολμήσει αμφιβάλλην λοιπόν. Και αυτού διαβεβαιωσαμένου και ηρικότος, τούτο μου εστί το αίμα, τις ενδιάσει ποτέ λέγον μη είναι αυτού αίμα. Ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος αυτό το τούτο μου εστί το σώμα, τούτο μου εστί το αίμα, και λέγει, όταν αποφαίνεται αυτού ουν αποφυναμένου, όταν αποφαίνεται ο Χριστός και λέγει περί του άρτου, αυτό είναι το σώμα μου, ποιος μπορεί να τολμήσει να αμφιβάλλει περί του πράγματος? Και όταν διαβεβαιώνει, αυτό είναι το αίμα μου, ποιος μπορεί να έχει ενδιασμόν ότι αυτό δεν είναι το αίμα του? Εδώ, αγαπητοί μου, προσέξτε. Βέβαια, θα ήθελα να σας ειδοποιήσω ότι αυτά που θα πούμε στην κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου για τη Θεία Κοινωνία, για το μυστήριο αυτό, μην νομίζετε πως θα το εξαντλήσουμε. Μάμπα! Μόνο μένομαι σε εκείνα τα οποία μας αναφέρει ο Αγίος Κύριλλος, και αν θέλετε, κάτι μπορούμε παρεπιπτόντως να λέμε. Δεν πρόκειται να το εξαντλήσουμε το θέμα. Όσο καλή θέληση και να έχουμε, θα βγούμε πολύ από το θέμα μας, από το θέμα δηλαδή μυστακογική κατήχηση. Αλλά δεν πειράζει όμως, αν κάπου κάπου βγαίνουμε λιγάκι, χωρίς να εξαντλήσουμε, το ξαναλέγω. Θυμηθείτε ότι όταν οι μαθητές παρέλαβαν το μυστήριον, πώς το κατενόησαν? Εδώ τώρα είναι. Πώς το κατενόησαν? Δηλαδή τα λόγια του Χριστού πώς τα ενόησαν? Πρέπει να δεχθούμε ότι κανείς δεν μπόρεσε να κατανοήσει τα λόγια του Χριστού καλύτερα όσο οι μαθητές του. Διότι σας ερωτώ, πώς θα ήταν δυνατό να παραδώσει ο Κύριος το μυστήριον αυτό δια τη σωτηρία της ανθρωπότητος, όταν οι μαθητές του δεν θα είχαν κατανοήσει το περιεχόμενο του μυστηρίου? Θα ήταν δυνατόν? Μαζί λοιπόν με την παράδοση είναι και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, που έπρεπε να κατανοήσουν το μυστήριο αυτό για να μπορούν να το παραδώσουν εις την ανθρωπότητα έως το τέλος της ιστορίας. Ποιοι λοιπόν πρώτοι και βεβαίως και αληθώς και ακριβώς κατενόησαν? Οι μαθητές. Και πώς κατενόησαν? Όπως και κατέγραψαν, ότι αυτό είναι το σώμα του Κυρίου και ότι αυτό είναι το αίμα του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα θα κάνει και μια πιο λεπτομερέστερη ανάλυση. Κυρίως όμως αυτή η κατανόηση, η οποία είναι πρώτον γνωστική, δεύτερον βιωματική. Όπως πολύ ορθά υπόθηκε, ότι 3 χρόνια οι μαθητές είχαν πλάι τους τον Κύριον. Τώρα με την παράδοση του μυστηρίου τον είχαν μέσα τους. 3 χρόνια πλάι τους, τώρα μέσα τους. Το κατενόησαν λοιπόν και γνωστικά και βιωματικά. Αυτό δε και παρέδωσαν εις την Εκκλησία. Η δε Εκκλησία που παρέλαβε από τους Αποστόλους, γιατί λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Θα πει Αποστολική η Εκκλησία που πήρε αυτές τις μεγάλες αλήθειες από τους Αποστόλους. Αυτή είναι η Εκκλησία, η Αποστολική. Η Εκκλησία λοιπόν έζησε και ζει την εμπειρία και τα βιώματα των μαθητών που παρέλαβαν το μυστήριο. Και τα βιώματα ήταν ότι είναι πράγματι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μέσα δε σε όλους τους πατέρες που τυχόν εισχωλήθησαν, όσοι εισχωλήθησαν με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έχουμε αυτήν ακριβώς την παράδοση. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη εδώ του Αγίου Κυρίλου, έχουμε αρχαιότερες μαρτυρίες. Εδώ είναι του 4ου αιώνα, το 350 μετά Χριστόν. Φερυπίν, ο Ιουστίνος, ο μάρτης και φιλόσοφος, σε μια του απολογία, νομίζω τη Δευτέρα του απολογία, που απολογείται στη Σύγκλητον της Ρώμης, αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και λέγει με σαφήνεια και ακρίβεια ότι κοινωνούμε αυτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είτε άρεσε, είτε δεν άρεσε, είτε κατανοούσαν, είτε δεν κατανοούσαν οι Ρωμαίοι συγκλητικοί, ο Άγιος Ιουστίνος κατέθεσε τα πράγματα όπως τα παρέλαβε. Ήταν η βίωση της Εκκλησίας. Αυτή τη βίωση θα την έχουμε διαμέσου των αιώνων και κρατούμε αυτή τη βίωση κυριότατα εμείς οι Ορθόδοξοι. Βεβαίως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, και οι Ρωμαιοκαθολικοί, διότι τον 11ο αιώνα έγινε το σχίσμα. Δεν μπορούσαν λοιπόν να έχουν διαφορετική παράδοση εις το αγιότατον αυτό μυστήριον? Εκείνοι που παρέκλειναν είναι οι Προτεστάντε, οι ταλέποροι και φτωχοί, οι οποίοι λένε αλλαντάλλων, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οι άθλιοι. Αλλαντάλλων λένε περί του μυστηρίου αυτού. Το αλλαντάλλων δεν θα σας πω τώρα γιατί τι είναι, θα σας το πω ίσως απόψε και αν δεν προλάβουμε την ερχομένη φορά, το τι λένε για το μυστήριο. Όπως ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων στην 17η ομολογία του, θα σας τη διαβάσω, είναι αυτές οι παρεκβάσεις που πρέπει να κάνουμε, τι να κάνουμε, για να, και εκεί λέγει τι λέγουν οι Προτεστάντες, διότι ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων είχε να αντιμετωπίσει τους Προτεστάντες. Είχαν εμφανιστεί στο προσκήνιο της ιστορίας. Γι' αυτό γράφει εκείνα που γράφει, από πλευράς εξεπόψεως Ορθοδόξου. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού. Βέβαια, αυτή η εμπειρία του μυστικού δείπνου δεν ήταν μια εμπειρία ξαφνική. Οι μαθητές είχαν ζήσει και προηγούμενες εμπειρίες ως προτύπωση. Μία προτύπωση ήταν ο χορτασμός των πέντε κυσιλίων. Όταν ακριβώς ο Κύριος είπε, τώρα προσέξτε εδώ, μαζέψτε τα περισσεύματα των πλασμάτων. Λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ ότι οι μαθητές είχαν μία πρώτη εμπειρία. Και η εμπειρία αυτή ήταν ο χορτασμός των πεντακισχυλίων. Όταν ο Κύριος είπε «Είνα μη τι απόλυτε», εκείνο το «τι» θα πει κάτι το πολύ μικρό, να μην χαθεί τίποτα, ακριβώς ήταν αυτό. Βεβαίως ένα πρώτο πλάνο, ένα μάθημα λιτότητος, οικονομίας, λιτότητος γιατί είναι μόνο ψάρι και ψωμί, οικονομίας για να μην πεταχτεί τίποτα, αλλά στο βάθος ήταν μία βίωσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και ότι τίποτα δεν έπρεπε να χαθεί. Απόδειξης ότι ήταν αυτό, όταν ακριβώς άνεκα του χορτασμού τον είπε η Καπερναΐτε, βρήκαν τον Κύριο και του είπαν, «Κύριε, γιατί έφυγες?» «Αν λέγει, γιατί χορτάσατε ψωμί, γι' αυτό με ζητάτε. Μη ζητάτε την βρώση, την απολυμένη, το φαΐ που χάνετε, αλλά το φαΐ που μένει, την βρώση την μένουσαν». Εκεί λοιπόν και τους μίλησε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά θεωρητικών πια τρόπων, οι μαθητές αντελήφθησαν σε μια πρώτη βίωσή τους το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ώστε αυτή η βίωση, όταν πια ήρθε η Μεγάλη Πέμπτη, τη λέμε εμείς Μεγάλη Πέμπτη, ο μυστικός δείπνος, επήρε σάρκα και οστά. Και μετά την Ανάσταση του Χριστού, πλέον μες στην Εκκλησία, οι μαθητές θα παραδώσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή θα είναι η τρίτη βίωση μέσα στο χώρο πια της Εκκλησίας. Έτσι οι μαθητές έχουν ακριβεστά την αντίληψη περί του μυστηρίου αυτού. Αλλά τόση ώρα που σας το λέγω και λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ποιος θα τολμήσει, λέγει, όταν ο ίδιος ο Κύριος απεφάνθη ότι είναι το σώμα του και είναι το αίμα του, ποιος θα τολμήσει να αμφιβάλλει γι' αυτό? Και επειδή η Εκκλησία πήρε αυτή τη βίωση, επιτρέψατε μου να σας διαβάσω, είναι από μια παλιά ομιλία που είχα κάνει αυτό, πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, γιατί βλέπετε τα ξαναλέμε αυτά καμιά φορά για να ανανεώνονται. Ο Δοσίθεος, σας είπα, Ιεροσολύμων, είναι του 17ου αιώνα. Είναι του 17ου στον 17ο όρον της ομολογίας του. Ακούστε τι γράφει. Τα πάρα πολύ σπουδαία, ώστε κανείς να μην πει ότι αυτό δεν το ήξερα. Ενθυμίστε πριν από 2-3 χρόνια που είχε προσβληθεί από κάποιον βουλευτή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι μη κοινωνάμε από ξέρω εγώ γιατί έχει μικρόβια ή κάτι τέτοια. και κάναμε δύο ομιλίες ωριές. Σας είχα ξαναπεί αυτήν την ομολογία του Δοσιθέου. Τη θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία. Ακούσατε την. Τούτου, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εν τη ιερουργία πιστεύομεν παρήνε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Κατά την ιερουργία, δηλαδή όταν ιερουργήθηκε, τελεσιουργήθηκε, πιστεύομαι ότι είναι παρόν, παρήνε απαρέμφατο, ότι είναι παρόν αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το ερώτημα, πώς είναι παρόν, τι είναι τρόπο, είναι παρόν. Και τώρα λέγει τις φλιαρίες των Προτεσταντών που σας είπα προηγουμένως. Λέει, ου τυπικός, δηλαδή δεν είναι τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού αυτό που κοινωνούμε, ου δικονικός, ούτε εικονικά εικονίζει, όχι, ουδέ χάριτη υπερβαλούση, ούτε ακόμα, γιατί υπάρχει, λέμε όταν παίρνουμε την αρτοκλασία, ένα παράδειγμα, ότι παίρνουμε μια ευλογία. Το λέει μέσα η ευχή, ότι παίρνουμε ευλογία. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάνουν και τις αρτοκλασίες. Εδώ λοιπόν, όπως η αρτοκλασία έχει μια υπερβάλλουσα χάρη, δεν είναι κοινό ψωμί, ευλογήθηκε. Μήπως λοιπόν τώρα αυτό είναι στην Αγία Τράπεζα χάρη τη υπερβαλούση, ως εν της λυπής μυστηρίης? Όχι, ούτε αυτό, ουδέ κατά μόνην παρουσία, ούτε απλώς μια παρουσία, καθώς την εις των πατέρων η ρήκαση περί του βαπτίσματος, ουδέ κατεναρτισμών. Ακούστε τη λέξη αυτή, εναρτισμός, εναρτισμός. Το τι με γιώτα θα πει ότι ο Χριστός είναι κρυμμένος μέσα στο ψωμί. Σε αυτό που λέμε Θεία Κοινωνία, ότι είναι κρυμμένος. Ούτε έτσι, λέει ο Δοσίθεος, ώστε ενούστε την θεότητα του λόγου το προκειμένο της ευχαριστίας άρτο υποστατικός. Καθώς η απολουθήρου λίαν αμαθός και αθλίος δοξάζουση. Δοξάζω θα πει πιστεύω. Έχω δόξα, έχω γνώση, γνώμη. Δοκώ, από το δοκώ. Η απολουθήρου, δηλαδή οι Προτεστάντες, λίαν αμαθός και αθλίος. Γι' αυτό προηγουμένως είπα και την έκφραση, οι πανάθλιοι Προτεστάντες. Αλλά τότε πώς είναι? Τίποτα από αυτά όλα. Τότε πώς είναι? Πώς μπορούμε να εννοήσουμε ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, λέει τώρα ο Δοσίθεος. Αλλά αληθώς και πραγματικός. Είναι αληθινά και πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού ο Χριστός. Και λέει παρακάτω, ώστε μετά τον αγίασμο του άρτου και του ίνου, μετά λέει από τον αγίασμο του άρτου και του ίνου, μεταβάλλεστε, εδώ χρησιμοποιεί μερικά παρέμφατα, αλλά η Εκκλησία μας τελικά χρησιμοποίησε μόνο ένα, θα σας το πω. Του άρτου και του ίνου, μεταβάλλεστε, απαρέμφατο, το στέ με αλφαγιώτα, μετουσιούστε, μεταποιήστε, μεταρρυθμίζεστε. Η Εκκλησία κράτησε τελικά το απαρέμφατο, μεταβάλλεστε. Γιατί στη Θεία Λειτουργία λέμε μεταβαλών το Πνεύμα της του Αγίου, τούτο σε σάρκα σώμα Χριστού, τούτο σε αίμα Χριστού. Μεταβαλών. Τον μενάρτων εις αυτό το αληθές του Κυρίου σώμα. Ποιο είναι αυτό το αληθές το σώμα του Κυρίου? Και κάνει μία θαυμασία περιγραφή. Ακούσατε. Ποιο σώμα είναι αυτό επί της Αγίας Τραπέζης? ούτε καταναρτισμών ότι είναι κρυμμένος ο Χριστός, ούτε τυπικός, ούτε εικονικός, τίποτα από αυτά. Ποιο σώμα? Όπερε γεννήθη εν Βιθλέμ εκ της Αη Παρθένου. Αυτό το σώμα που γεννήθηκε από την Παναγία. Εβαπτίστη εν Ιορδάνη. Αυτό το σώμα που βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και ίγγισε την Αγία Κορυφή. Κορυφή λέγεται εδώ το κεφάλι από πάνω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έπαθεν, δηλαδή σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη, το σώμα αυτό που ψηλάφισαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Ανελήφθη, κάθεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός, μέλη ελθύν επί των εφελών του ουρανού. Αυτό το σώμα έχουμε στην Αγία Τράπεζα. Αυτό. Το αντιληφθήκατε, αγαπητοί μου? Είναι τρομερό. Φοβερό. Φοβερό πραγματικά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγει, όπου να λειτουργηθείς, όπου τελεί τη λειτουργία, η Αγία Τράπεζα, οποιαδήποτε Αγία Τράπεζα, αρκεί βεβαίως να υπάρχει χειροτονία, έτσι, σωστή, ενώ δηλαδή διαδοχή αποστολική, αυτό εννοώ χειροτονία, δεν διαφέρει σε τίποτε η κάθε Αγία Τράπεζα της πιο φτωχής εκκλησιάς από το υπερόν εκείνο ποιο, που ο Χριστός παρέδωκε το σώμα του και το αίμα του τη Μεγάλη Πέμπτη στους μαθητάς. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Ποιο? Εκείνο το σώμα που γεννήθηκε από την Παναγία, εβαπτίστη στον Ιορδάνη, έπαθε επί του Σταυρού, ετάφη, ανεστήθη, ανελήφθη, κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός και θα επανέλθει διερακλή των κόσμων. Αυτό το σώμα έχουμε με τις Αγίες Τραπέζες. Είναι εκπληκτικό. Σας παρακαλώ, γι' αυτό σας είχα πει να έρθετε να ακούσετε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο το θέμα αυτό του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τον δε ίνων μεταποιήστε και μετουσιούστε εις αυτό το αληθές του Κυρίου αίμα, σε αυτό το πραγματικό και αληθινό αίμα του Χριστού, όπερ κρεμαμένου επί του Σταυρού εχήθη υπέρ της του κόσμου ζωής. Που όταν εκρεμάστηκε εις τον Σταυρόν, έρευσε το αίμα του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό το αίμα είναι. Το ίδιο. Αυτό το ίδιο, πανομοιοτύπος. Όχι, αυτό το πανομοιοτύπος που λέμε δεν είναι σωστό. Να βλέπετε καμιά φορά, γι' αυτό βάζει και πολλά ρήματα εδώ ο Άγιος, ο Δοσίθεος. Όταν λέμε πανομοιότυπο, θα πει, να, λέμε ο ψευδάργυρος είναι πανομοιότυπος με τον Άργυρον. Ανερώτη λέξη πανομοιότυπος. Λάθος. Την παίρνω πίσω. Θέλω να πω, ταυτόσιμον. Είναι το ίδιο. Ταυτόσιμον. Βέβαια, αν ερωτήσετε, μα στο στόμα μας το αισθανόμαστε κρασί και ψωμί. Θα μας το πει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος αυτό. Αλλά να μην προτρέξω του κειμένου του, ας δούμε τι λέει παρακάτω τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Το είδωρ ποτέ, λέγει, δευτέρα παράγραφος είναι, το είδωρ ποτέ εις ίνον οικείον εύματι μεταβεύλικεν εν Κανά της Γαλιλαίας και ούκα αξιόπιστος εστίν ίνον εις αίμα μεταβαλών. Ο Χριστός μετέβαλε, λέγει, εις την Κανά της Γαλιλαίας με ένα του νεύμα το νερό σε κρασί. Και δεν είναι αξιόπιστος να μεταβάλει τώρα το κρασί σε αίμα του? Είναι πολύ ωραίο. Εκείνος λοιπόν που μετέβαλε το νερό σε κρασί, αυτός μεταβάλει τώρα το κρασί στο αίμα το δικό του. Και μια που είπα αυτό, μπαίνω στον πειρασμό να σας το πω, έτσι και λίγο ίσως να σας ξεκουράσω. Όπως θα γνωρίζετε, ο Λόρδος Βίρον, ο Φιλέλλην, ο Άγγλος, ο Μπάιρον όπως λέγεται, ήταν όχι πολύ καλός μαθητής ή καλύτερα τεμπελάκος μαθητής στο σχολείο. Κάποτε λοιπόν είχαν έκθεση και τους είπε να γράψουν ένα θέμα που έδωσε ο καθηγητής. Αυτός πριν ακούσει το θέμα, σαν τεμπελάκος που ήταν, νίσταζε, ποιος ξέρει γιατί νίσταζε, και λέει στον πλαϊνό του, κοίταξε εγώ θα κοιμηθώ. Τι, θα κοιμηθώ, δεν μπορώ, νιστάζω, θα κοιμηθώ. Όταν θα σας δώσει το θέμα να μου το πεις μετά. Κοιμήθηκε. Πέρασε η ώρα, τέλειωσε η ώρα και άρχισε ο καθηγητής να μαζεύει τις κόλλες του γραψίματος, τις εκθέσεις. Τότε τον ξυπνάει ο συμμαθητής του, λέει ξύπνα, ο καθηγητής μαζεύει τα τετράδια, τις εκθέσεις. Τι θέμα σας έβαλε? Μας έβαλε να γράψουμε για το θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί που έκανε ο Χριστός στην Κανά της Γαλιλαίας. Και τότε αμέσως παίρνει το τετράδιό του και γράφει «Και το νερό σαν είδε το Θεό του κοκκίνησε». Ήρθε πρώτος. Νομίζω ότι θα μπορούσε ωραιότατα να εκφράσει ό,τι λέμε. Εδώ που λέγει, γι' αυτό και το θυμήθηκα, που λέει «Οικείο νεύματι μεταβεύληκεν εν Κανά της Γαλιλαίας», με το δικό του το νεύμα, δηλαδή με τη ματιά του. Ναι, όταν ο Χριστός είναι μέσα στην κτήση του, την κάνει ό,τι θέλει, την μετέρχεται όπως θέλει, είναι ο Κύριος. Και αν τον πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι ο δημιουργός του παντός, γιατί αδυνατεί να μεταβάλει το κρασί στο αίμα το δικό του? Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: «Εις γάμων σωματικών κληθείς, ταύτην εθαυματούργησε την παραδοξοποιίαν και της ιής του νυμφώνος ουπολομάλων την απόλαυση του σώματος αυτού και του αίματος δωρισάμενος ομολογηθήσετε». Δηλαδή, σαν ένα απλό γάμον πήγε και έκανε αυτό το παράδοξο θαύμα. Προσέξτε, γάμον. Και τους ιούς του νυμφώνος, γάμος πάλι, πνευματικός γάμος. Γιατί είπε ο Κύριος μια παραβολή για τους ιούς του νυμφώνος, δηλαδή τα παιδιά του γαμηλίου δωματίου, της παστάδος. Το γαμήλιο δωμάτιο που υποδέχεται τους κοινούς που έχουν πανδρευτεί λέγεται παστάς, η παστάς της παστάδος. Αυτός λοιπόν είναι ο νυμφώνας ή η παστάς, και είναι τα παιδιά του νυμφώνος, οι πιστοί. Εμείς είμεθα όλοι πιστοί, είμεθα ή του νυμφώνος. Νυμφών δε είναι η βασιλεία του Θεού, και για χάρη των ιών της βασιλείας, των ιών του νυμφώνος, πολύ περισσότερο δεν θα μεταβάλει το ψωμί σε σώμα του και το κρασί σε αίμα του. Είναι ωραιότατα επιχειρήματα του Αγίου Κυρίλλου. Όχι επιχειρήματα τι άλλο, επιχειρήματα διασαφήσεως, για να καταλάβουμε. Διότι το επιχείρημα είναι εν εαυτό. Δηλαδή μέσα στο ίδιο το θέμα είναι το επιχείρημα. Τι θέλω να πω με αυτό? Πίστεψες στον Ιησού Χριστόν, τέλειωσε. Δεν χρειάζεται τίποτα επιχειρήματα. Αρκεί μόνο να έχεις πιστεύσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν πεις Ο Χριστός είπε ότι είναι το αίμα του, ο Χριστός είπε ότι είναι το σώμα του. Δεν υπάρχει ανάγκη για κανένα τεκμήριο, καμία απόδειξη. Δεν έχεις ανάγκη, δεν το χρειάζεσαι. Και πηγαίνουμε στην τρίτη παράγραφο. Βλέπετε, η Δευτέρα ήταν πολύ μικρή, ώστε μεταπάσεις πληροφορίας ως σώματος και αίματος μεταλαμβάνομεν Χριστού. Ώστε λοιπόν με κάθε πληροφορία, δηλαδή με κάθε πληροφορία, ό,τι λέει η λέξη, επειδή ξέρετε το ρήμα πληροφορώ στην αρχαία γλώσσα θα πει φέρω εις πληρότητα, πληροφορέω, πληροφορώ, φέρω εις πληρότητα. Εδώ έχει την έννοια ό,τι ακριβώς και στην ελληνική μας γλώσσα. Έχεις την πληροφορία με όλα αυτά που είπαμε, θέλει να πει ο Άγιος Κύριλλος, ότι μεταλαμβάνομαι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δεν λέμε σώμα και αίμα του Λόγου, ο Λόγος δεν έχει σώμα και αίμα, λέμε του Χριστού. Γιατί? Και όπως τον καθαγιασμό λέμε, λέμε και ποιήσον των μεναρτών τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Διότι αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, προφανώς είναι αυτονόητο. Εν τύπο γαράρτου διδοτέσι το σώμα και εν τύπο ίνου διδοτέσι το αίμα ή να γέννη μεταβαλών σώματος και αίματος Χριστού, σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Σου δίδεται ο τύπος του σώματος, το ψωμί, ο τύπος του αίματος, το κρασί, για να σου γίνουν σε σώμα και αίμα Χριστού και να γίνει σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Εδώ ίσως λίγο μπερδευτήκατε. Που είπε τύπος? Προσέξτε, όταν δούμε την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέει τα εξής ο Μέγας Βασίλειος: ομιλεί περί αντιτύπων, και τα αντίτυπα λέει αυτά του σώματος και του αίματος του Χριστού σου, τα αντίτυπα αυτά. Οι λέξεις τύπος ή αντίτυπων είναι πρώτου καθαγιασμού, διότι το ψωμί είναι εις τύπων σώματος Χριστού και το κρασί εις τύπων σώματος, το πρώτο αίματος του Δευτέρου, το δεύτερο, αλλά είναι πρώτου καθαγιασμού. Αν προσέξετε εδώ τον Άγιο Κύριο, αυτό θέλει να πει. Πρώτα λέγει σου δόθηκαν αυτοί οι τύποι για να σου γίνουν αίμα, για να γίνεις και σώμα, για να γίνεις σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Ώστε λοιπόν μην μπερδευτείτε όταν ακούσετε στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου την λέξη αντίτυπων ή αντίτυπα. Το ξαναλέγω, είναι προ του καθαγιασμού. Ούτω γάρ. Ξέρετε, το σύσσωμος και σύνεμος το αναλύσαμε την περασμένη φορά, δεν το αναλύω πάλι. Ούτω γάρ και Χριστοφόροι γινόμεθα του σώματος αυτού και του αίματος εις τα ημέτερα αναδιδομένου μέλη. Έτσι λέει, γινόμεθα Χριστοφόροι υφέροντες των Χριστών. Είδατε, το σώμα του και το αίμα του αναδίδονται εις τα μέλη τα δικά μας, σε όλα μας τα μέλη, σε όλα μας τα μέλη, το ξαναλέγω αυτό. Ολόκληρος ο άνθρωπος είναι αγιασμένος. Πόσο πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, να μην το ρίπτουμε στην αμαρτία. Πάνω σε αυτό λέγει ο Απόστολος στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του. Λέγει, ο κολόμενος την πόρνη, συγγνώμη, ο κολόμενος το Κυρίο εν σώμα εστίν. Ο κολόμενος την πόρνη, δεν σώμα είστε. Με συγχωρείτε. Θα το ξαναπώ. Ο κολλόμενος τυπών εν σώμα εστίν, ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστίν. Άρα σούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γεννήτω. Δηλαδή, θα πει κολλόμενος, ο ενούμενος. Και μάλιστα, πώς ενούται ο άνθρωπος στην πορνεία ή στο γάμο. Λέγει η γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκεί επί τόπου. Ότι έσονται γάρι δύο η σάρκα μίαν. Δεν είπε ο Θεός και θα είναι οι δύο σε σάρκα μία. Μία σάρκα. Έτσι λοιπόν, εάν ενώνεσαι όχι στο γάμο τώρα, αλλά στην πορνεία, γιατί ο λόγος του είναι περί της πορνείας, δηλαδή της εξωγαμικής εμπειρίας. Ενούσε λέγει με την πόρνη γυναίκα. Όταν πάλι κοινωνείς, ενούσε και γίνεσαι ένα πνεύμα με τον Κύριον. Γιατί λέγει άραγε πνεύμα και δεν λέει σάρκα? Διότι το σώμα αυτό του Κυρίου είναι πνευματικόν. Αλλά όταν λέμε πνευματικόν, αυτό που είναι στον ουρανό, αυτό που αναισθήθηκε είναι στον ουρανό, αυτό το σώμα του Χριστού είναι πνευματικόν. Αλλά όταν λέμε πνευματικόν, δεν εννοούμε άειλον, αλλά διεπόμενον, δηλαδή κυβερνούμενο, από το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό λέγει εκείνος που κοινωνεί το σώμα του Χριστού γίνεται ένα πνεύμα. Δηλαδή τι θα πει ένα πνεύμα? Θα πει ο ίδιος την ύπαρξή του την προετοιμάζει να γίνει πνευματική ύπαρξη. Δηλαδή άφθαρτος και αθάνατος. Όχι άειλος, προσέξατε το, όχι άειλος, γιατί ο Χριστός τι είπε μετά την Αναστασή του? Ελάτε να δείτε ότι το σώμα μου δεν είναι πνεύμα, δηλαδή φάντασμα, αλλά τι, το πραγματικό μου σώμα, μόνο που είναι τώρα διεπόμενον από το Πνεύμα το Άγιον. Δεν τρώγει, δεν πεινά, δεν έχει ανάγκη να φάει. Έφαγε, έφαγε για πίστοση ότι δεν είναι φάντασμα. Ώστε λοιπόν, ενώθηκες λέει με την ανήθικη γυναίκα. Αυτό δεν ισχύει στο γάμο. Δεν σημαίνει οι σύζυγοι συνερχόμενοι απαγορεύεται να κοινωνήσουν. Άπαγε. Αρκεί νομίμως να είναι σύζυγοι, να είναι νόμιμα σύζυγοι. Πώς να το πούμε. Ευλογημένοι από το Θεό και να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αμαρτία. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν γράφει πουθενά το πιδάλιο πόσο εγκράτεια, έξω από Σαρακοστή εννοείται, τρεις ημέρες μόνο εγκράτεια για να κοινωνήσουν οι σύζυγοι. Γιατί δεν είναι αμαρτία. Ο Θεός να φυλάξει. Αλλά πώς τολμάς να κοινωνήσεις αφού γίνεσαι ένα με το σώμα του Κυρίου και μετά γίνεσαι ένα με το σώμα της πόρνης γυναικός? Και λέγει, ώστε λοιπόν θα καταστήσω το σώμα της του Κυρίου, αφού κοινώνησες, μέλη πόρνης, μη γέννητο, λέει ο Απόστολος. Μη γέννητο. Αγαπητοί μου, καταλάβετε το. Στα παιδιά σας, τα παιδιά σας που τα παιδαγωγείτε, μη τα σπρώχνετε προπαντός οι πατεράδες στην πορνεία. Δεν μπορούν τα παιδιά μετά να κοινωνούν. Κόβεται η Θεία Κοινωνία. Είναι φοβερή η αμαρτία αυτή. Προσέξατε το. Μη λέτε μα πώς θα γίνουν άντρες και μα τούτο μα εκείνο. Προς Θεού. Προς Θεού. Βγάλτε αυτές τις περίεργες αντιλήψεις που τυχόν μπορεί να υπάρχουν και που τις εισπράττουμε από τα στριώδους του κόσμου τούτου. Όχι παρακαλώ. Όχι. Το παιδί, το αγόρι και το κορίτσι θα μείνει αγνός και καθαρός και ο ένας και ο άλλος μέχρι το γάμο του. Και θα εισέλθει στον γάμο όχι με προγαμίες σχέσεις με αραβώνες μερικά χρόνια. Με αραβώνες μερικά χρόνια. Γνωρίστηκαν, σε λίγο θα παντρευτούν. Τελείως. Για να είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Και τότε μπορούν να κοινωνούν. Γιατί αλλιώτικα δεν μπορούν να κοινωνούν. Προσέξατε το. Ώστε λοιπόν εδώ βλέπει κανένας ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού αναδίδεται σε ολόκληρη την ύπαρξή μας και γινόμεθα Χριστοφόροι. Αυτό το Χριστοφόροι το έχει πει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας σε μια του επιστολή. Είμαι, λέει, Χριστοφόροι, Ναοφόροι. Έχει πολλά τέτοια και είναι χαριτωμένα πραγματικά. Και δεν είναι φιλολογικές εκφράσεις, αλλά ανταποκρίνονται σε μια οντολογία. Και συνεχίζει. Ούτω κατά των μακάριων πέτρων θείας κοινωνή γινόμεθα φύσεως. Έτσι, λέει, κατά των Απόστολων Πέτρων γινόμεθα κοινωνή θείας φύσεως. Αλλά τι σημαίνει κοινωνή θείας φύσεως? Μήπως ενούμεθα με την φύση του Θεού? Αυτή, αγαπητοί μου, είναι απρόσιτος και δεν δίνεται να ενωθεί ποτέ με τίποτε το κτιστόν. Είναι άκτιστος η φύση του Θεού. Αλλά τότε τι? Επειδή όμως είναι κάπως μεγάλο θέμα, όχι πολύ μεγάλο, αλλά δεν μας παίρνει ώρα γιατί τελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.